Куды коціцца свет?
Привітанне, мяне завуць Дмітры Гурневіч, гэта падкаст «Куды коціцца свет». Швеція дзясяткі гадоў была краінай марай для людзей, якія шукаюць для сябе новую радзіму. Менавіта мігранты, уцекачы і спрычыніліся ў тым ліку да эканамічнага поспеху гэтай скандынаўскай краіны. Але радзіма Карлсона, Вольва, Ікеі і Аббы цяпер паступова часцей асацыююцца з ростам злачыннасці. Паводле афіцыйных звестак, летась у Швеції было зафіксавана 363 страляніны, у якіх загінула 53 асобы. А жыве ў гэтай краіне столькі ж насельніцтва, колькі і ў Беларусі. У Швеції трывае вайна гангаў. А сёння мой госць дапаможа мне разабрацца ў гэтай сітуацыі. Гэта Міхаіл Сендер, сузаставальнік арганізацыі Беларусі Швецыі. Прывітанне, Міхаіл.
Вітаю, Дмітры.
Яшчэ некаторая статыстыка на пачатак. У Швецыі ўзровень забойстваў з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі адзін з найгоршых у Еўропе. Ён параўноўваецца зараз з Албаніяй, Сербіяй. Гэта 0,5 ахвяры на 100 тысяч жыхароў. Гэта ўсё яшчэ меншым у США, ажно ў 10 разоў, ты не менш гэта адзін з самых высокіх паказнікаў у Еўропе, а напэўна ўжо ў Еўразвязі. А калісьці Швецыя была найлепшай па гэтым паказніку. Што адбываецца?
Тое, што мы бачым, напэўна, можна наўпрост звязаць, па-першае, з даволі працяглым часам безадказнай міграцыйнай палітыкі, і гэта тычыцца некалькіх ўжо ўрадаў, некалькіх генерацыяў ўрадаў. І, па-другое, адсутнасць рэальных механізмаў па інтэграцыі насельніцтва, па інтэграцыі мігрантаў у грамадства. Гэта працягваецца ўжо дзясяткі гадоў, калі Швецыя прымае вельмі шмат мігрантаў і па сутнасці пакідае іх сам насам з сабой, з астатнім грамадствам. Няма ніякіх сістэмных падыходаў да інтэграцыі людзей у розныя інстытуцыі грамадства, у працоўную дзейнасць. І гэта стварае паступова па-першае, сегрэгацыйныя бар'еры, стварае бар'еры паміж людзьмі ў сацыяльнай сферы, і, канешне, гэта адбіваецца на сегрэгацыі эканамічнай. Бо новыя жыхары краіны заўсёды змагаюцца, ім прыходзіцца значна цяжэй у пошукі працы, у пошукі нейкіх новых кантактаў, у іх менш сродкаў для самарэалізацыі, і ствараецца такі нейкі новая грамадская страта, якая паступова пакаленне за пакаленнем ператвараецца ў больш небяспечную страту, дзе злачынствы становяцца больш верагодным.
Ну, вось вы сказалі пра прычыну. Зараз у гэтых гангах называецца лічба удзельнікаў там каля 62 тысяч. 14 тысяч гэта тыя, хто непасрэдна прымае ўдзел, 12, хто ім дапамагае. А рэшта гэта людзі, якія, ну так, пасрэдна дзе-то звязаныя. Гэта часта нават могуць быць бацькі, якія не звязаныя з самім забойствам. Мы яшчэ вернемся да прычыны, але чым тады займаецца паліцыя? Ну, ўсё ж такі ёсць і войска, паліцыя, спецслужбы. І тут раптам дзясяткі тысяч людзей страляюць адзін аднаго.
Я б сказаў, што паліцыя працуе, але мы маем справу з арганізаванай начыннасцю. І гэта даволі складаная справа. Паглядзіце на Італію, дзе дзесяцігоддзямі ўжо існуюць розныя мафіозныя групоўкі, і ўсе фактычна ведаюць, хто імі кіруе, хто ў іх ваходзіць нават, дзе гэтыя людзі жывуць, працуюць і гэтак далей, і тым не менш у прававой дзяржаве змагацца з мафіяй, з арганізаванай злачыннасцю вельмі складана, бо ёсць механізмы па абароне гэтых груповак, ёсць механізмы ціску на сведкаў, на людзей, якія штосьці ведаюць. Ну, мы ж не размаўляем пра краіну кшталту Беларусі. Канешне, ёсць хібы ў дэмакратычных сістэмах, у правовых дзяржавах, дзе ты не можаш проста, як у Беларусі, калі табе хто не спадабаўся, амап туды накіраваць, усіх збіць, арыштаваць, праз 3 гады разбярэмся, хто там вінаваты, хто не. У демократичной країні, на жаль, ну, не на жаль, это в большинстве випадків, конечно, грає на руку громадству, але в випадку змагання з організованою злочинністю тут працювати треба більш делікатно. І для цього потрібні великі ресурси, і їх вельми протяглий час так само не хапало.
Там, до речі, ще важна деталь, треба додати, що вельми часто удільниками гэтых гангів з'являється не повногодовая, а фактично навіть діти. І гинуть так само діти, там, 13-годовые, я бачу інформацію. Зрештою, зусім недавно, літерально місяць тому, загинув в Стокгольме від страляніни. Він повногодовий був, виходить з Польщі, але вже шведський громадянин. І так само це було при ягоним дитяті, на очах дитяті батько розстріляли. У чим тут, якби, причина, що менавіта діти в гэтым удзельнічаюць?
Так, тут є юридична підстава, бо у Швеції, і не тільки у Швеції, є мінімальний узрост кримінальної відказності, і він 15 год, тому, коли тобі не сповнилося ще 15 год, ти фактично тебе немогчимо посадити у тюрму, коли ти навіть когось і заб'єш. Тобто є наступства, але вони у порівнянні з наступствами для дорослого чоловіка достатково незначні. І це створює таку доволі небезпечну ситуацію, де ганги і різні кримінальні елементи, вони зацікавлені у тим, щоб приваблювати як мага молодійших удільників, щоб їх використовувати менавіто для найбільш небезпечних неких заданняў. У горшым випадку, ну, зловіць гэтага хлопца, выпустяць праз год там пасля пераадукацыі так званай. І тому ми бачимо у Швеції, що особливо гвалтовне злочинство, яны все більш пошираються сярод менавіта вельмі молодих шведов.
І, до речі, більшість абсолютно людей у гэтых гангах, ви самі про то вже казали, гэта мігранти і першай хвалі, і больш за ўсё, здаецца, другой хвалі. Це люди, які вже народзіліся у Швеції, по сутності, якби виховаліся там. Це, можна сказати, вже, ну, принамсі, на палову шведи. У чым гэта фіяска тады, про якое ви згадали, ви не назвали гэта фіяска, гэта моё слово. Ну, тады ці фіяска сапраўды. Швеція їх сама запрашала до сябе.
Ну так, я погоджуся, що це сапраўды фіаска. І це фіаска, по-перше, як я вже казав, міграційної і інтеграційної політики. Інтеграційної політики у Швеції, як я казав, увогуле амаль што ніколи не було. Тобто були розмови про те, що інтегруватися треба мігрантам, але не було ніяких конкретних систем, які б забезпечували цю інтеграцію. Але тут, конечно, совокупность факторов мают место. В первую чергу, это, конечно, колькость. Швеция примала вельми шмат мигрантов. В первую чергу, утекачов из усяго света тягом 10 годзяў. То была вельми шодрая миграцыйная политика, нашмат больше шодрая, чем большасць краінаў Европы и свету. Тому колькость, конечно, мае істотнае значение интегровать сотні тисяч людей в Україні з 10-мільйонним населенством значно складаніше, ніж десятки тисяч, чи просто тисяч, коли порівнятися, наприклад, з країнами, як у Угорщина, подобного поміру, але яка доволі мало приймає утікачів. І друге, звісно, це, ну, якість самих мігрантів так само має значення. І тут може це звучить трохи цинічно, але бэкграунд людей так само вельми розны. Некоторые люди довольно легко интегруются в грамадство. Але калі размовы ідзе про людей без адукацыі, ці з дрэннай адукацыі, якая можа не зусім упісваецца ў патрэбы грамадства, тут все значна складаней. Да таго ж, трэці фактор, гэта з якіх краінаў, з якіх культураў мы прымаем людей, бо є доволі істотна каштовнісна розниця поміж різними культурами. І комусь простей, так скажемо, інтегруватися чи навіть асимілюватися со шведським громадством, бо немає ніяких істотних каштовнісних бар'єрів, але коли ти приїжджаєш з якоїсь зовсім іншої культури, наприклад, вельми релігіозної культури, у вельми світської, це вельми істотний бар'єр. І тут ты як бы не хацеў, але гэта вельмі складана пераламіць гэты каштоўнасныя бар'еры. Ну і як я ўжо казаў, сама адсутнасць палітыкі інтэграцыі і апошняе, гэта таксама фактары, якія, мне здаецца, больш шведаў не зусім усведамляюць, гэта фактар самой шведскай культуры. Бо я як эмігрант сам, я прыехаў у Швецыю ў 90-х, і я сам гэта пабачыў. Шведская культура прыгожая ў шмат якім сэнсе. У ёй ёсць такая асаблівасць з аднаго боку адкрытасці і ветлівасці, але з іншага боку таямнічасці і адасобленасці. Шведы гэта вельмі індывідуалістычная культура, то есть яны не вельмі адкрытыя для пашырэння свайго асяродку сяброў, так скажам, і яны могуць быць ветлівымі, але не запрашаюць сябе да сябе, таму калі ты прыязджаеш з больш нейкай калектывісцкай культуры, гэта можа успрымацца як нейкае наўмыснае дыстанцаванне. Таму такая культура, яна ускладняе яшчэ больш інтэграцыю новых людзей, бо іх няма кантактаў, яны не ведаюць, як гэтыя кантакты атрымаць, бо ніхто простай мовай дзіцячай кажучы, ніхто з імі не хоча сябраваць. Усе проста вітаюцца і кажуць, запрашаем, але да пабачэння і поспеха вам у інтэграцыі.
Міхаіл, але прабачце, але якая тут розніца, напрыклад, з Нямеччынай, которая прымае такую самую колькасць мігрантаў, як Швецыя? Там я сумняюся, што такія, ну, скажам, традыцыйныя, прабачце за такі выраз, немцы запрашаюць да сябе дадому там кожны выхадныя туркаў або выхадцаў з Самалі, і яны разам п'юць нямецкае піва. Наўрад ці так адбываецца, але там няма такой страляніны, там увогуле краіна, у прынцыпе, ідэальна справляецца з асіміляцыяй.
Я б сказаў, што, канешне, я не меў на ўвазе, што ўсе павінны запрашаць на гачэру да хаты уцікачоў. Гэта я больш сімвалічна выражаюся, але я ж нямецкую культуру таксама не блага ведаю. Я, дарэчы, зараз знаходжуся ў Нямеччыне, і тут усё ж такі людзі значна больш адкрытыя для стасункаў, проста нейкіх сяброўскіх стасункаў ці камунікацыі для чым шведцы. Шведы, як і фіны, і нарвежцы, вельмі закрытыя грамадства. Гэта не заўважна, але гэта ў паседзённым жыцці, як эмігрант, магу сказаць, што гэта ты праз нейкі час разумееш. Я пражыў у Швецыі першыя свае 10 гадоў, у мяне зусім не завялося ніякіх сталых сяброў. То есть усе сябры, якія у мяне былі яшчэ з Беларусі.
Але вы страляць не пашлі нікога?
Ну, тут, напэўна, ёсць і шэраг іншых фактараў, якія ўплываюць на мае рашэнні.
Ну, менавіта, я проста бачу статыстыку, хаця яна дастаткова таямнічая, бо мне падаецца, што ў Швецыі публічна яна не агучваецца так шмат. Я не бачу, напрыклад, індусаў, азіятаў, в'етнамцаў у пераліку тых людзей, якія з'яўляюцца лідарамі або ўдзельнічаюць у тых гангах. Гэта пераважна людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, з паўночнай Афрыкі, пераважна з мусульманскіх краін. Ці тут ёсць у гэтым некая прычына?
Ну, напэўна, ёсць. Культурны фактар, я лічу, даволі вырашальны. І нават калі ўсе астатнія фактары спрыяльныя, калі ты прыязджаеш, ну, нават калі ты не прыязджаеш, калі твае бацькі паходзяць з больш агрэсіўнай культуры, чым а Швецыя вельмі неагрэсіўная культура. Я б сказаў, што яна адносіцца да адной з найбольш такіх неканфліктных культураў у свеце. Калі твае бацькі, твае сябры паходзяць з больш агрэсіўнай культуры, і ты жывеш у гета, ты знаходзішся заўсёды ў нейкім асяродку людзей з падобнай культуры, чыі бацькі вядуць сябе якім чыном. І калі я кажу агрэсіўна, я не маю на ўвазе, што там людзі нейкія злачынствы дапушчаюць ці нават там дзяруцца адзін з адным, а проста гэта больш дамінантнае, напрыклад, паводзіны.
Патрыярхальнае некае ў нейкім сэнсе.
Так, гэта стварае ўсё ж такі, мне здаецца, гэта ўплывае на стварэнне некай адасобленай ідэнтычнасці. То есть ты бачыш гэтую розніцу настолькі відавочна, што ты не можаш не адчуваць сабе трохі іншым, і ты бачыш, што вось мы нашы бацькі там, мы яны паходзяць вось адтуль, вось мы сябе вядзем, мы размаўляем вось гэткім чынам, мы размаўляем храмчэй, мы стаім бліжэй адзін да аднаго, мы можам там, я цябе магу ударыць па плячы, ты не пакрыўдзішся, бо мы так робім гэта па-сяброўскі. Шведы стаяць на дыстанцыі 3 метраў адзін ад аднаго, калі размаўляюць з лепшым сябрам, і ў лепшым выпадку там памажуць рукой, гэта і зусім іншы падыход.
Я просто прабачце, пераб'ю вас, бачыў не так даўно відэа, ну спадзяюся, што гэта не фейк, тым больш я спецыялізуюся на антыфейках таксама. Калі падчас цырымоніі ў школе адзін з вучняў, гэта быў, я не ведаю, якім пакаленні, но ў всякім разе гэта, напэўна, быў выхадзец з блізкага ўсходу. Ён адмовіўся падаваць руку настаўніцы, которая працягнула яму разам з некім дыпломам. І там наўпрост на сцэне адбываўся гэты скандал, таму што, як патлумачылі знаўцы нібыта, гэта жанчына, а ён не збіраецца падаваць жанчыне руку. Ну, гэта шведка працягнула яму руку. Яна яго не адпіхала. І гэта нармальна. Яна там тлумачыла, што ў нашай краіне гэта нармальна, калі жанчына з табой вітаецца на руку. І гэта чалавек, які нарадзіўся, там ходзіць у шведскую школу. Як тады гэта можна пераламаць такое? Бо гэта сапраўды велізарны канфлікт паміж культурамі.
Ну так, і гэта не першы, не адзіны выпадак, былі іншыя скандалы. І тут, мне здаецца, мае месца рэлігійная асаблівасць. То есть гэта ўжо не столькі сама культура, колькі гэта напэўна, быў даволі рэлігійны чалавек. І каноны іслама, я, наколькі я ведаю, забараняюць фізічны кантакт паміж не супругамі, так скажам. І таму вернікі. Яны, для іх гэта сапраўды праблемы.
Тут а ці павінна Швецыя шанаваць тады гэта? Ну, калі, умоўна кажучы, гэта грамадзянін Швецыі, у яго на свой погляд, а ён не збіраецца падаваць руку, напрыклад. Ну, ён хіба што мае права па законе, не? Таму што чаму вы мяне прымушаеце падаваць руку?
Ну, так. І што зрабіць, калі у нас ёсць людзі, якія вераць у Бога вельмі моцна, і у іх некія абычаі, тады вось атрымліваюцца такія інцыдэнты, і мы гэта бачым. Я не лічу, што канкрэтна гэта трэба разглядаць як некую нагоду для пашырэння гвалту там ці гангстарскай культуры, гэта хутчэй асаблівасці свецкай і канфлікту свецкай і рэлігійнай культуры любога грамадства. Просто яно так, можа, не так выразна выглядае сярод хрысціянаў, напрыклад. Але я б сказаў, што гвалт і вось гэтае пашырэнне гангаў, тут менавіта фактар агрэсіі, ідэнтычнасці і асацыяцыі сабе з некімі культурнымі выразамі. Ёсць культ гангстера, ёсць такі феномен, які шмат якія...
У музыцы, у фільме, я ведаю, што гэта часам групоўкі, яны менавіта культам сабе робіць гэту культуру.
Ну так, вось ёсць хіп-хоп музыка, і яна па сутнасці усабляе сабой гэты культ гангстера. Больш за тое, шведскі хіп-хоп, напрыклад, вялікая доля хіп-хоп выканаўцаў шведаў самі з'яўляюцца удзельнікамі розных крымінальных груповак. І іх музыка, яна таксама звязана, там закладзена нейкім меседж, напрыклад, іх нейкім канкурэнтам там, ці ворагам. І слухаючы гэтую музыку, канешне, лёгка ўцягнуцца ў гэты асяродак. Асабліва, калі ты жывеш у некай мясцовасці, дзе гэтыя гангі актыўна дзейнічаюць, ты ведаеш людзей, якія ў іх удзельнічаюць і гэтак далей. Гэта адбываецца. І тут я лічу, што рэлігійны фактар, ён наўпрост можа нават і не ўплывае. Можа тут трохі ісламізму нават і дапамагло б іх уратаваць ад гэтага, бо ну, гэта не зусім, гэта даволі розныя феномены.
Куды коціцца свет?
Ви, до речі, ми, до речі, говоримо в тому ліку і про фейки. Їх вельми шмат вокол Швеції, вокол гэтых падзеяў з'являється не тільки у постсоветських країнах, де любить показати, як страшно все в Європі трошки перекрутить. У тому ліку правые меды використовують ситуацію у Швеції дзеля себе. І вельми часто гучить обвинувачванні, що уже у шведських городах, наприклад, говориться про Мальму, бо це такий центр фактично гангаў. Ёсць цэлыя зоны шарыяту, дзе людзі жывуць па мусульманскіх законах, куды баіцца ехаць паліцыя. Ці праўда гэта? Я, дарэчы, быў у Мальме, праўда, ўжо 10 гадоў таму, і чамусь гэтага сам не заўважыў. Магчыма, за 10 год змянілася.
Ну, я таксама даўно не быў у Мальме, але я ўпэўнены, што гэта даволі істотнае перабольшванне. Што мае месца, канешне, гэта высокая канцэнтрацыя імігрантаў і нашчадкаў імігрантаў, якія жывуць у канцэнтраваных некіх раёнах гета. І, канешне, там даволі высокая доля мусульманаў. І, канешне, калі ты, напрыклад, мусульманка, жывеш у такой мясцовасці, то твоё асяроддзе так як-ніяк будзе ўплываць на твае паводзіны. То есть, калі ты ведаеш, што ў цябе вельмі рэлігіёзныя суседзі, там, напрыклад, і сваякі жывуць там у суседнім доме, то ты будзеш задумвацца аб тым, як ты сабе паводзіш. І калі яны вельмі рэлігіёзныя, магчыма, гэта де-факто стварае некі такі ціск а-ля шарыят, але, ну, я б не сказав, що це на узровні, що ніхто не може вийти там без поражі на вулицю. Я про таке у ніяких серйозних медіа ніколи не чув і сам не бачив.
До речі, а ви сам наведуєте? Здається, це паўднёвы Стокгольм, так, де ось особлива концентрація гэтых гангаў. Ці ви там буваєте, ці боїтеся, і що ви там сам бачите?
Не скажу, що буваю.
По гэтай причині?
Ну, мне сапраўды там няма чаго рабіць, бо гэта такія спальныя раёны, там няма, альбо калі ты там не жывеш там і не маеш там сяброў, то няма там што рабіць. Але, ну, я пагаджуся, што напэўна ў гэтыя раёны я б не ездзіў увечары сам на сам.
А што там адбываецца, што там вашы сябры магчыма адбываюцца? Так от могуць на вуліцы падысці. Бо цяжка ўявіць это, калі, напрыклад, пасля Менску, дзе апрача Губазіка і Амапу нічога табе жыццю фактычна не пагражае.
Ну ось калі вы бывалі ў Шабанах у Менску, то можна сабе прыкладна ўявіць узровень небяспекі. Ён параўнальны, я б сказаў, і прычыны таксама параўнальныя, бо розніца з беларускімі шабанамі, напэўна, у тым, што няма нейкага этнічнага фактару, але мы маем сацыяэканамічныя фактары, якія вельмі падобныя. Тобто ёсць пэўная сегрэгацыя сацыяэканамічная, ёсць пэўная субстрата грамадства, якая таксама паступова развівае своеасаблівую субкультуру. У нас гэта называецца гопнікі. Тут гэта больш некая гангстерская хіп-хоп-культура, ёсць своеасаблівая манера паводзінаў, адзення і гэтак далей. І гэта адбываецца аўтаматычна. Просто тут гэта таксама яшчэ пераплятаецца даволі моцна з этнічным фактарам. Просто па той простай прычыне, што вельмі вялікая доля людзей у сацыяэканамічна небяспечных раёнах мають некую історію міграції. Ці у першому, ці в другому поколінні, ці у третьому. Тому що, як ми казали, інтеграція працює дренно, і наступне покоління шведів з батьками емігрантами трапляє у не вельми вигодні умови, коли вони наражаються у такому осяроді.
Та речі, за апошнюю успышку гвалту у Швеції складаюць адказнасць на такую групоўку пад назвай «Фокстрот». Там нібыта адбыўся раскол. Што вы можаце нам расказаць пра ту арганізацію? Гэта гучыць як у некіх фільмах пра мафію.
Ну, я б сказаў, што гэта амаль што ўжо як у фільмах, на жаль. Гэта вельмі трагічна, і трагічна таксама тое, што «Фокстрот» гэта не адзіная арганізацыя гэтага кшталту. Яны атрымалі шмат асвятлення ў апошнія некалькі гадоў. Яны «Фокстрот» вядомы тым, што, ну, па-перше, гэта не ганг, гэта не банда нейкая, гэта синдикат, хутчэй. і ён стаў вядомы тым, што больш, чым іншыя, напэўна, нетворкі гэтага кшталту ўжываў вельмі істотны гвалт. Тобто яны метадычна вышукавалі сваіх ворагаў, канкурэнтаў і забівалі іх, прычым забівалі іх вельмі брутальна і без нейкай асаблівай увагі да таго, як гэта можа ўплываць на асяроддзе, там каго гэта яшчэ бомба можа зачапіць ці куля. Таму яны медыйна атрымалі вельмі шмат увагі, але такіх, на жаль, сетак у Швецыі даволі шмат сёння. Яны ў апошні год перажываюць турбулентны час. Фактычна гэтая сетка ўжо не існуе, яна раскалолася, як мінімум, на дзве іншыя сеткі. Іх кіраўнік, так званы курдскі ліс, з'ехаў са Швецыі, ён знаходзіцца, наколькі я ведаю, у Турцыі зараз, а астатняя арганізацыя перажыла ўнутраны канфлікт, можна сказаць, грамадзянскую вайну, і гэта у тым ліку прывяло да выбуху гвалту ў Швецыі і выбухаў літаральных і забойстваў ўсё апошні год. То есть вялікая доля гэтых публічных падзеяў былі звязанымі непасрэдна з гэтай ўнутранымі разборкамі ўнутры Фокстрот.
А наколькі праўда, што ў гэта ўсё замяшана вялікая колькасць наркотыкаў, бо нібыта праз Швецыю праходзіць іх значна больш, самы шведы спажываюць табак, яно ідзе і ў Нарвегію, і ў Фінляндыю, і нібыта гэтыя групоўкі кантралююць шмат у чым гэтыя плыні?
Ну так, і гэта не ўнікальна для Швецыі, гэта, мне здаецца, дастаткова тыповая сітуацыя, калі гандаль наркотыкамі фактычна з'яўляецца асноўным сродкам фінансавання крымінальных груповак і, ну, і напэўна, і сэнсам іх існавання, галоўным сэнсам. Тобто яны ж не проста для таго сабраліся, каб таму што ім падабаецца забіваць людзей ці там рабаваць і пужаць дзяцей на вуліцы. Яны жывуць у першую чаргу за кошты гандлю, і гэта гандлю наркотыкамі, і гэты гандаль, гэты рынак наркотыкаў, ён заўсёды канкурэнтны паміж рознымі групоўкамі, і вось на падставе гэтай канкурэнцыі і пачынаюцца гэтыя ўсе гвалтоўныя разборкі, якія мы бачым потым у навінах.
Я сустрэў, робячы рэсёрч, інтэрв'ю са шведскім крымінолагам, які сцвярджае, што шмат у чым праблема, якая, пра якую мы сёння гаворым, звязаная з паталогіямі 90-х гадоў у самой Швецыі, што гэта шведы самі вінаваты, таму што яны кепска, напрыклад, рэарганізавалі паліцыю, што яны правялі прыватызацыю школ, у выніку чаго бяднейшыя людзі мусяць быць у горшых школах, і ў выніку гэта такая сацыяльная беднасць расце і павялічваецца, і злачынныя групоўкі адсюль у выніку гэтай сегрэгацыі. То бок не сама, па вялікім рахунку, гэта працэс уцягвання гэтых імігрантаў, а то, што самі шведы зрабілі. Гэта часамі гучыць як трошкі такое размыванне адказнасці і спроба нават адбяліць сапраўдных віноўнікаў таго, што адбываецца. Але ці так гэта магчыма, гэта таксама неправда. Хто за гэта ў выніку адказвае?
Ну, я б пагадзіўся. Канешне, трэба уважаць розніцу паміж сістэмнай праблемай і індывідуальнымі нейкімі злачынствамі. Кожны злачынца адказвае за свае дзеянні, але на сістэмным узроўні, грамадскім узроўні, канешне, палітыка мае істотнае значэнне. Таму я пагаджуся. Са школамі, дарэчы, тут не зусім правільна. Не было ніякай прыватызацыі школаў. Што адбылося, гэта Швецыя адкрыла магчымасці на пачатку 90-х для прыватных актораў, дазволіла прыватным кампаніям дзейнічаць на адукацыйнай сферы, адкрываць, адчыняць школы, і дазволіла бацькам выбіраць школу, ну і вучням выбіраць школу ў незалежнасці ад таго, дзе яны жывуць. Раней ты проста цябе прыпісывалі да найбліжэйшай школы. І гэта парадаксальная на самой справе сітуацыя, бо логічна павінна. Вынік з гэтага павінен быць добры для інтэграцыі, бо калі ты жывеш у некім гета, то у цябе з'явілася на пачатку 90-х нечакана магчымасць выбраць школу дзесьці ў больш прывабным месцы. Але фактычна адбылося наадварот. Людзі, якія жылі ў гета, і шмат з гэтых людзей, гэта людзі, якія толькі нядаўна перасяліліся ў Швецыю, яны не можа, таму што не шмат хто з іх не зусім разумеў, як сістэма працуе, бо ці не паспявалі яны там у чаргу стаць у некую папулярную школу. Яны якраз траплялі ў бліжэйшую. Ну, напэўна, не ўсе разумелі, у чым праблема ўвогуле. Тобто, трэба пажыць яшчэ ў гэтай краіне, каб зразумець, якія тут праблемы. І гэта, дарэчы, вяртаючыся да пытання інтэграцыі, сістэмы інтэграцыі, гэта тое, што ніхто мігрантам ніколі не тлумачыць, калі вы хочаце, каб вашы дзеці выраслі паспяховымі грамадзянамі, то трэба падумаць пра тое, куды яны ў дзіцячы садок пойдуць, якую школу іх трэба запісаць, што трэба ў чаргу стаць, што трэба там адной, трое, трэці, які тып адукацыі, як іх трэба рыхтаваць, гэта ніхто не тлумачыць. Але так, як рэзультат мы атрымалі сістэму, якая спрыяе сегрэгацыі яшчэ больш, чым раней.
Ну, вось вы кажаце пра гэтыя праблемы, мы нават пагадзіліся, што гэта ў пэўным сэнсе фіяска гэтай палітыкі. Але па вялікім рахунку, ну што кепскага не так зрабілі шведы? Яны, канешне, патрабавалі там у 70-е годы гэтых новых працаўнікоў рабочую сілу. Яны запрашалі самі, адкрывалі працоўны рынак для іх. Яны адкрывалі шведскія школы, яны плацяць дапамогу і па беспрацоўі, калі ты зарэгістраваны, калі твоё дзіця ходзіць у школу. Ну, і што шведы, яны што, не павінны былі рассяляць іх проста па шведскіх вёсках, вот чырвоныя домікі пад шведскім сцягам. Што можна было зрабіць лепш, інакш? Тут і ваша думка цікава, і то, што ў самой грамадскай думцы Швецыі пануе зараз на гэты конт. Што зроблена было не так?
Ну, пануе, я б сказаў, то і гэта, я тут, напэўна, з грамадскай думкай асноўнай пагажуся, што прынялі занадта много людзей, больш, чым сістэма была б здольная перапрацаваць, так скажам, і інтэграваць. Тобто тут ніхто не ўлічваў магчымасці грамадства, увогуле яго здольнасць у сабе інтэграваць гэткую колькасць людзей, якія, па-першае, большасць з іх прыехалі з вельмі, вельмі іншых каштоўнасных культураў, і, па-другое, мы большасць з іх былі уцікачамі. Бо калі вы кажаце пра працоўную міграцыю, то праблем значна менш. Чалавек прыязджае, каб працаваць, у яго ўжо ёсць праца, ёсць прыбытак, ён ўжо інтэграваны эканамічна у грамадства, яму трэба толькі там мову вывучыць, некія там стасункі ўмацаваць, але сур'ёзных падставаў для праблемаў у гэтых людзей не было. Праблемы пачаліся больш істотныя, калі прыязджалі людзі, якіх нічога не было, яны проста беглі ад вайны, там ад некага іншага.
Міхаіл, яны ўсё ж такі выбіралі Швецыю, таму што гэта вельмі заможная краіна, дзе вельмі лёгка можна камфортнае сабе жыццё ўсталяваць, у тым ліку дзякуючы разумнай сацыяльнай палітыцы Швецыі, усім багаццям, якія яны раздаюць, бо ад вайны можна было ўцячы ўжо ў Турцыі, калі хтось уцякае з Сірыі.
Ну, конечно, і тут па-першае, так, вы маеце рацыю, што гэта грамадства даволі прывабнае эканамічна, умовы вельмі добрыя, і палітыка была вельмі спрыяльная для эміграцыі. То есть было проста сюды прыехаць. Людзі прыязджалі праз Германію, праз Данію і пасяляліся ў Швецыі, бо ў Даніі і Германіі ім было б складанне.
Просто праблема ты максімум, што гэтыя людзі самі не хацелі. Я ведаю, што жыць часам это цынічна, я таксама эмігрант, і гучыць цынічна, і магчыма дзесьці злобна, можна сказаць. Але калі ты прыязджаеш у іншую краіну, ты становішся перад праўдай, што ты павінен вывучыць гэту мову, паважаць гэту народу, гэту культуру, законы ў гэтай дзяржаве, бо ты туды прыехаў. А гэтыя людзі вельмі часта гэта не робяць. Ну, што тады, садзіць іх у самалёт і адправляць назад, ці як рабіць?
Ну, ёсць і такое меркаванне ў некаторых, што трэба было гэта рабіць.
Немцы так робяць, дарэчы. Не так масава, але яны адправляюць назад. Даплачваюць грошы невялікі, там, 1000 еўро ці колькі, і, калі ласка, 8 едзе.
Ну, ёсць такі падыход, і, напэўна, гэта можа дапамагчы ў некім сэнсе, але я б сказаў, што для тых праблемаў, якія ёсць у Швецыі сёння, гэта ўжо даволі трохі запозна. Скажімо, вось гэтая гвалтоўная злачыннасць, яна распаўсюджана ў першую чаргу ў другой генерацыі мігрантаў, то есть ўжо не сярод мігрантаў, а сярод дзяцей мігрантаў, якія з'яўляюцца шведскімі грамадзянамі, іх ўжо не пасадзіш ні на які самалёт нікуды, бо куды іх саджаць. Яны тут нарадзіліся, тут усё жыццё жылі. Але я ўсё ж такі хачу дадаць, што так, адказнасць індывідуальнага мігранта, канешне, ніхто не можа адняць. Ты сам адказны за сваё жыццё, і калі ты і можна разважаць філасофскі пра тое, што ёсць нейкае там павінна этычна, маральна ў людзей быць пачуванне адказнасці і ўдзячнасці за тое, што ім далі вось такую магчымасць пажыць у нармальнай краіне. Але праблема і, я скажу, што віна шведскага грамадства і некалькіх пакаленняў ўрада ў тым, што яны не ўсвядомілі, што не ўсе людзі маюць вось гэты маральны компас. Гэта ж даволі наіўны падыход чакаць, што вось да цябе прыехалі 300 тысяч уцікачоў, і ўсе яны самага высокага стандарту маральных якасцяў, яны ўсе будуць спрабаваць зрабіць ўсё, каб ты імі быў задаволены. Так, так не бывае. Людзі ёсць розныя. І калі людзі бачаць, што тут даволі... Калі ты прыязджаеш, напрыклад, з культуры вельмі карумпаванай, дзе ты ніколі не можаш разлічваць ні на якую дапамогу ад дзяржавы, там, ад некіх сацыяльных структураў, калі ты не будзеш даваць ім хабары, ці калі ты там у цябе там няма сяброў ці сваякоў нейкіх, і ты прыязджаеш у гэтую культуру, дзе гэтага нічога не трэба, тут проста ўсе адзін аднаму давяраюць, і ты павінен сябе паводзіць як добры грамадзін, грамадзянін. Калі табе гэта не патлумачаць, калі ты для гэта не прызвычаіўся, не прывучыўся, нельга чакаць, што чалавек проста сам да гэтага прыйдзе.
Куды коціцца свет?
Дарэчы, пасля 2015 года ў Швецыі вельмі моцна пачала мяняцца гэта міграцыйная палітыка. Па сутнасці, на 180 градусаў зараз яна прымае самыя жорсткія законы ў Еўропе на гэты конт. І беларусы ўжо гэта могуць адчуць на свае скуры, таму што беларусам адмаўляюць у палітычным прытулку, кажуць, што ў вас усё нармальна, можаце вяртацца дадому. У Губазік і АМАП. Але пытанне, ці гэта палітыка дае плён, новая, жорсткая?
Ну, як я казаў, я думаю, што ўжо трохі запозна прымаць жорсткія меры. Так, яны патрэбныя, бо, можа быць, яшчэ горш. І гэтыя меры прымаюцца, то есть... зараз зрабілі пакаранні больш жорсткімі, пусцілі там узровень адказнасці, прыбралі часткова, як мінімум, зніжку на ўзрост. Была такая даволі смешная, можна сказаць, зніжка. Смешная, таму што гледзячы на тое, як выглядае зараз дэмаграфічная структура злачынцаў, была зніжка на ўзрост. То есть тебе выпускалі значна раней, калі ты там тебе толькі 18 год, ты кагось ты забіў, ты не будзеш сядзець так доўга, будзе шкада твайго жыцця. Зараз гэта часткова прыбралі, можа прыбіраць і цалкам. Дазволілі зараз вось сённяшняга дня паліцыі абшукваць людзей без падставы, канкрэтнай падставы, там падазрэння ў злачынстве. Гэта таксама было табу раней, вельмі, вельмі далікатнае пытанне. Абмяркоўваецца, пакуль што яшчэ не прынята, пытанне ананімных сведкаў. Гэта вельмі моцны інструмент па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, але таксама вельмі... дэмакратычна сумнеўны інструмент, які адкрывае магчымасці для злоўжывання. Але гэта, напэўна, адбудзецца. Я думаю, што ўсё да гэтага ідзе, і, напэўна, у гэтай сітуацыі, якую мы зараз знаходзімся ў Швецыі, гэта неабходна. Але ці гэта можа дапамагчы спыніць факстрот? Ну, так. У некім сэнсе гэта дапаможа. Ці гэта можа дапамагчы спыніць стварэнне новых груповак? Так, можна, напэўна. Ці гэта вырашыць пытанне структурнай сегрэгацыі, той факт, што ёсць велізарная частка грамадства, якая жыве ў паралельнай нейкай сістэме каштоўнасцяў, якія дыктуюцца ўжо нейкай там шведскай культуры ці там культуры просто грамадзянскай годнасці, а хутчэй нейкімі крымінальнымі аўтарытэтамі і хіп-хоп музыкай, гэта я думаю, што на ўзроўні заканадаўства вельмі складана спыніць.
Дарэчы, якія самыя радыкальныя прапановы вырашыць гэтае пытанне? Я разумею, што зараз вялікую сатысфакцыю могуць мець шведскія дэмакраты, радыкальна правая сіла, которая заўсёды гаварыла пра небяспеку такога вялікага патоку імігрантаў. Што яны прапануюць таксама?
Ну, так, яны прапануюць даволі радыкальныя рэчы, кшталту саджаць на самалёт, як вы казалі, Дмітры, і адправляць адбіраць грамадзянства ў людзей, якія парушаюць закон, некія робяць там асабліва гвалтоўныя зладзеянні, за гэта трэба іх высылаць са Швецыі. Але, ну, як я кажу, гучыць для, можа, не вельмі асведамлённага выбаршчыка даволі няблага, але факт застаецца фактам, што большасць гэтых злачынстваў робіцца шведамі, легальна шведамі, шведскімі грамадзянамі, якія ў Швецыі нарадзіліся, і куды ты іх адправіш? Якая краіна іх прыме? Хто хоча гангстэру прымаць на сябе, калі яны там не нарадзіліся, у іх там няма грамадзянства? Гэта смешна. Гэта просто папулізм.
Два кароткія пытанні напрыканцы. Скажыце, а што вы сам бачыце самым эфектыўным спосабам, самай паспяховай спробай вось гэта ўсё вырашыць?
Ой, гэта вельмі складанае пытанне. Тое, што робіцца правільна, трэба гэта рабіць хутчэй. То есть трэба прымаць даволі моцныя захады па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Анонімныя сведкі, я лічу, што гэта вельмі, вельмі істотна, трэба спрашчаць маніторинг, то есть магчымасці выслушвання телефонных размоваў, перапісак і гэтак далей. На жаль, гэта дрэнна для грамадства цалкам, але ў гэтай сітуацыі, я думаю, што, на жаль, гэта ў Швецыі неабходна. Ну і трэба прыпыняць, мінімізаваць міграцыю з небяспечных краінаў, і што таксама ўжо робіцца. Ну і трэцяе, напэўна, самае галоўнае, гэта павінна быць сістэма па інтэграцыі, павінна быць разуменне, павінен быць некі меседж, які грамадства можа данесці, і уладныя установы могуць данесці канкрэтна да новых шведаў, так скажам, да новых грамадзянаў, чаго ад іх грамадства чакае, што ад іх патрабуецца.
І апошняе маё пытанне, а што будзе са Швецыі, калі яна крытычна прыпыніць плынь гэтых імігрантаў, шмат хто з якіх едзе туды працаваць. Бо тут трэба нагадаць, што ў Швецыі вельмі невялікая нараджальнасць, а калі быць шчырым, то вельмі малая. І калі гэта нараджальнасць дзесьці ёсць, то менавіта вельмі часта, дзякуючы тым людзям, которые прыехалі ў Швецыю якасці імігрантаў, просто не будзе каму працаваць. І гэта праблема не толькі Швецыі. Мы гэта па Беларусі ведаем, нават Лукашэнка загаварыў пра гэта ўжо, што няма каму працаваць.
Ну так, вы маеце рацыю, і зноў жа, міграцыя сама па сабе, гэта не праблема, калі гэта правільная міграцыя. То есть, калі людзі прыязджаюць працаваць, з імі турбота будзе значна менш. Таму, можа, я неправільна выразіўся, калі я сказаў, што трэба абмежаваць міграцыю з пэўных краін.
Небяспечна, вы сказалі, так.
Права не столькі ў краінах, колькі напэўна ў прычынах міграцыі. То есть, у Швецыі няма зараз магчымасці інтэграваць больш уцекачоў. То есть, ну, на жаль, прынялі ўжо там 10 разоў больш, чым маглі пераварыць, груба кажучы, таму міграцыю трэба абмяжоўваць да трудавой міграцыі, да прыкладу. Тут я не бачу ніякіх праблем.
Самае кароткае пытанне апошняе, а у самога у вас не было думкі, напрыклад, з'ехацца Швецыі, вот так страшна адбываецца. Бо гэта часам, калі мы глядзім на рыторыку вось нават СМІ у там амерыканскіх некаторых, яны ствараюць уражанне, што ў іх там канец свету адбываецца на мяжы грамадзянскай вайны, і мігранты некаторыя вот трэба ўцякаць ужо адтуль, або там трэба ўцякаць з Вялікабрытаніі пасля Брэксіта, там жах што творыцца. Вот у вас такое пра Швецыю.
Не, і, канешне, гэта напэўна таксама ў некім сэнсе адлюстраванне сегрэгацыі, тым што калі ты не жывеш у некіх вось асяроддзях, пра якія мы кажам, праблемных, скажам так, то нічога гэтага ў паседзённым жыцці чалавек не бачыць. Гэта сегрэгацыя да вельмі-вельмі моцна. Ты можаш жыць усё жыццё, ніколі не пабачыць ніякіх праяваў такого кшталту паводзіна, бо ты просто не ездзіш у гэтыя месцы. Таму, калі ў цябе ёсць магчымасць там, дзе жыць, то ў Швецыі шмат месца, дзе можна жыць спакойна, і ніхто цябе не заб'е. Таму не, я не хачу. Ну і, шчыра кажучы, гэтыя праблемы ёсць паўсюль.
І самы лепшы прыклад, што нават у такіх месцах, як паўднёвы Стакгольм, можна або Мальме вырасці абсолютна паспяховым чалавекам, паказваў прыклад Златана Ібрагімавіча, который нарадзіўся і вырас у такім раёне. Дзякуй вялікі, Міхаіл. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў беларус Швецыі, адзін з сузаснавальнікаў арганізацыі «Беларусы Швецыі» Міхаіл Сендер. Мы гаварылі пра рост злачыннасці ў Швецыі, куды коціцца Швецыя і куды коціцца свет. Гэта быў наш падкаст. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Падпісвайцеся на наш канал, каментуйце, дзякуючы гэтаму гэтае відэа пабачыць і ГОК, пачуюць як мага больш людзей. Заставайцеся са свабодай. Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»